რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემები გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ისრაელში ჩავიდა გადამწყვეტი შეთანხმების მიღწევის მიზნით პალესტინელებსა და ისრაელს შორის. თურქეთში დღეს დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელზეც განეხილავენ გადატრიალების მცდელობის მომწყომთა სავარაუდო ლიდერების 200-ზე მეტი ეჭვმიტანილის საქმეების განხილვას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და საუდის არაბეთი მათი შეთანხმების გამო იარაღის და ინვესტიციების სფეროში. ბერლინი მასპინძლობს ორდღიან კონფერენციას, რომელზეც საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტს განეხილავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 22 მაისს ჩავიდა ისრაელში და დაიწყო ორდღიანი ვიზიტი. ტრამპის მიზანია წინსვლა პალესტინელებსა და ისრაელს შორის, როგორც თვითონ უწოდა, გადამწყვეტი შეთანხმების მიღწევის საქმეში. ტრამპი ცალ-ცალკე შეხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს და პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას, რათა ახალი იმპულსი მისცეს სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც 2014 წლიდან ჩიხში მოექცა. ამის ფონზე ტრამპის მრჩევლებმა განაცხადეს, რომ დიდ გარღვევას არ უნდა მოველოდოთ, რომ ეს ვიზიტი უფრო სიმბოლური ხასიათისაო. ისრაელის გაზეთ ჰაიომისთვის მიცემულ ინტერვიუში შეერთებული შტატების ელჩი ისრაელში დევიდ ფრიდმანი აცხადებს, რომ ტრამპის მიზანი ახლა უბრალოდ დაწყება დისკუსიისა, რომელიც იმედია მიგვიყვანს მშვიდობამდეო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თვითმფრინავის ტელ-ავივში დაჯდომამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ გვაქვს შესაძლებლობა განვავითაროთ სამშვიდობო მოლაპარაკება ისრაელსა და პალესტინელებს შორის. თურქეთში 22 მაისს იწყება სასამართლო პროცესი, რომელზეც განეხილავენ გადატრიალების მცდელობის მომწყობთა სავარაუდო ლიდერების 220 ეჭვმიტანილის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს. პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოანის მიმართ პუტჩის მცდელობა მოხდა შარშან ივლისში. პროცესზე, რომელიც 22 მაისს დაიწყო ანკარაში, ასამართლებენ სხვათა შორის 26 ყოფილ გენერალს. ერდოანის მთავრობა აცხადებს, რომ პუტჩის მცდელობის უკან იდგა შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მუსლიმი სასულიერო პირი ფეთულა გულენი, რომელიც ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. გულენი ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვით ემიგრაციაში იმყოფება, მისი გვარი 220 ეჭვმიტანილს შორის არის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გამოვიდა მოწოდებით, რათა ახლო აღმოსავლეთში შეიქმნა სახელმწიფოთა კოალიცია, რომლის მიზანიც ექსტრემიზმის აღმოფხვრა იქნება. არაბულ ისლამური სამყაროს სამიტზე რიადში სიტყვით გამოსვლის დროს ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებს სხვა ქვეყნებს თავის ცხოვრების წესი მოახვიოს. მან პირობა დადო, რომ ვაშინგტონი გააძლიერებს ძველ მეგობრებს და შეიძენს ახალ პარტნიორებს მშვიდობისთვის ბრძოლის საქმეში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა გააკრიტიკა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპი და საუდის არაბეთი მათი შეთანხმების გამო იარაღის და ინვესტიციების სფეროში და გამოთქვა მოსაზრება, რომ არაბულ სახელმწიფოთა პოლიტიკის ბრალი იყო 11 სექტემბრის თავდასხმა შეერთებულ შტატებში. ზარიფმა ეს შეფასებები გამოთქვა ერთი საათის შემდეგ მას მერე, რაც საუდის არაბეთში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანზე ილაპარაკა და გამოაცხადა ის ისლამური დაჯგუფებების მთავარ დამფინანსებლად. ზარიფის კომენტარებამდე ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ, რომლის არჩევამ ირანსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობათა განვითარებას შეიძლება შეუწყოს ხელი. ზარიფმა ტვიტერის გზით გაავრცელა თავისი კომენტარი და დაგმო მორიგება ორ ქვეყანას შორის. ირანს ჭეშმარიტი არჩევნების შემდეგ, წერდა ზარიფი, თავს დაესხა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დემოკრატიის და ზომიერების ციხესიმაგრეში. ზარიფი შეკითხვას სვამს, საგარეო პოლიტიკა ეს თუ უბრალოდ საუდის არაბეთის მოწვევა 480 მილიარდი დოლარით. ეს იყო ახალი ამბები.
the sad Puritan. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand, stand right here, you got to hold. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. We'll go ahead and call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take a mind. Stand right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken chime voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind, stand right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. And you gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand right there. You gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind, stand right here. You gotta hold on. You gotta hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Stand right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on.
lover. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive a clown inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, the wind did blow, la 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 la. That merry green land I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow,
la 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 la, la 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 me.
A little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against defense, just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan,
la 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 la, la 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 la.
A little bird
crushed her with a fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I will just been a Johnny Taylor, Joker, so long ago. All about the midnight grind, all the tender line, all about the pride.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Georgia, Georgia, hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Шабац радио თავისუფლებაკ თავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი შესაძლებლობის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. მართლობის დღევანდელი მოდელის დასაცავად გორელი სამოქალაქო აქტივისტები საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. კერძო კომპანიისთვის ქუთაისში მიწის ნაკვეთის გადაცემა სასამართლო დავისაგნად მეორედ იქცა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიასა და ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალდეს შორის 13 მაისს მომხდარი ინციდენტის გამოძიების შუალედური შედეგები. ლაშა თორდიას ჩვენებით ღამის კლუბში ელ ცენტროში შეხვდა ოთარ ფარცხალაძე, რომელმაც აგრესიული ტონით მიმართა, რატომ აგროვებდა მასზე კომპრომატებს და სამსახურებრივი ვადის გასვლის შემდეგ როგორ აპირებდა ცხოვრების გაგრძელებას. ამავე ჩვენებით საუბარში ჩაერია ფარცხალდის თანხლები პირი და როცა თორდია ამ პირის ვინავით დაინტერესდა მარცხენა მხრიდან თვალის არეში მოხდა ხელი, თუმცა არ იცის ვინ დაარტყა და მას მოჰყვა კიდევ რამდენიმე დარტყმა თავის და სახის არეში. ეს შემდეგაც თორდიას ჩვენების მიხედვით იქ მყოფი პირები შემთხვევის ადგილიდან გაიქცნენ. მომხდარ ფაქტს ლაშა თორდია თავის სამსახურებრივ საქმიანობას უკავშირებს და აღნიშნავს, რომ სწორედ ამ ნიშნით დაესხა თავს ოთარ ფარცხალაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე გამოიკითხნენ ლაშა თორდიას თანხლები პირების, რომლებმაც გამოძიება ზოგადი ხასიათის ინფორმაცია მიაწოდეს, ვერ მიუთითეს ინციდენტის დეტალები, მომხდარის მიზეზები კი მხოლოდ ლაშა თორდიასგან იციან. რაც შეეხება ოთარ ფარცხალაძის ჩვენებას, ლაშა თორდიასთან მისი ინფორმაციის შელაპარაკება მოხდა მისალმების ფორმის გამო. კამათის დროს თორდია აგრესიული გახდა და როცა ფარცხალაძემ წასასვლელად შემოტრიალება სცადა, თორდიამ ხელი მოიქნია, რომელიც ოდნავ შეეხო ფარცხალაძეს და შუბლის არეში მოხდა მის თანხლებ მიხელ ჩოხელს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ნეიტრალური მოწმეების ჩვენებები დგინდება, რომ ფარცხალაძემ და თორდიამ კლუბის შესასვლელთან დაწყებული საუბარი ტერასაზე დაძაბულ ვითარებაში გააგრძელეს, რა დროსაც ლაშა თორდიამ ხელი მოიქნია, თავად ინციდენტი კი მალე ამოიწურა, რის შემდეგაც ფარცხალაძემ და მისმა თანხლებმა პირებმა კლუბი დატოვეს, თორდია კი ადგილზე დარჩა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე საქმეზე გამოკითხული არც ერთი მოწმე, მათ შორის არც ლაშა თორდია არ მიუთითებს, რომ მას ოთარ ფარცხალაძემ დაარტყა. გამოძიების შუალედური შედეგების გარდა სამინისტრომ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ღამის კლუბის ვიდეო კამერების მიერ გადაღებული ჩანაწერიც, რომლის ავთენტურობის დადგენის მიზნით სამინისტროს განცხადებით ექსპერტიზაა დანიშნული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიკერძოებული მხარეა და ჩემი დისკრედიტაციის მიზნით ცდილობს მომხდარის ინტერპრეტაციას. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა გენერალურმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვიდეო კადრები წარმოაჩინა ისეთი რაკურსით, რომ თითქოს პირველმა მან დაარტყა ოთარ ფარცხალაძეს. ამასთან თორდიას შეფასებით, ეს კადრებიც კი ადასტურებს, რომ ფიზიკური ძალადობის ინიციატორი ფარცხალაძე იყო. ლაშა თორდიამ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა შეიქმნა საგამოძიებო კომისია და სრულყოფილად გამოიკვლიეს მომხდარი ფაქტი, მათ შორის ღამის კლუბის ვიდეო კამერების ყველა ჩანაწერი. ამავე პრეს კონფერენციაზე გენერალური აუდიტორის მოადგილემ ნინო ლომჯარიამ წარმოადგინა მასალები თბილისის მერიის მიერ ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის კომპანიისთვის მიწისნაკვეთების გადაცემის შესახებ. ლაშა თორდიას და ნინო ლომჯარიას დღევანდელ პრეს კონფერენციამდე მთავარმა პროკურატურამ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან მოითხოვა ამ საქმის მასალები. როგორც პროკურატურის განცხადებაში ანათქვა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აჭიანურებდა მასალების გადაცემას, რის გამოც პროკურატურამ გადაწყვიტა თავად გამოითხოვოს საქმის მასალები შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირებისთვის. ამ თემას დეტალურად ჩვენს აღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე წილისწამებისთვის პატივისა და ღირსების შელახვისთვის საპატრიარქოს წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს. ამის შესახებ ბრალდებულთან საპატიმროში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ადვოკატმა მიხელ რამიშვილმა. საქმე ეხება საპატრიარქოს იურისტის ედიშერ ქარჩავას მიერ ამ დღეებში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მამალაძის სახელზე დარეგისტრირებული კომპანიის მეშვეობით ხორციელდებოდა სოლიდური თანხის გადარიცხვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თვალსაჩინო პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო აპირებს დღეს განიხილოს მთავრობის ინიციატივა, რომელიც ქალაქის და თემის კვლავ გაერთიანებას ითვალისწინებს. ამ ინფორმაციის გამო დღეს ზუგდიდის საკრებულოსთან გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმაც უკმაყოფილება გამოთქვეს ქალაქის და თემის შესაძლო გაერთიანების გამო. ამასთან რამდენიმე მუნიციპალიტეტის საკრებულო მთავრობის ინიციატივა უკვე მოიწონა, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი აღმოჩნდა გორი, რომლის წევრებმა 9-4 წინააღმდეგ მოიწონეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივა ქალაქის და თემის გაერთიანების შესახებ. გორის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე 19 მაისს მიღებული ამ გადაწყვეტილების გამო ადგილობრივი აქტივისტები ხელმოწერების შეგროვებას და საპროტესტო აქციებს გეკმავენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
გორის საკრებულოს უმრავლესობის მიერ ქალაქის და თემის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ მოწონებული საკითხი გორის საზოგადოებისთვის განსჯის საგანია. სოციალურ ქსელებში არაერთი კომენტატორი წერს, რომ გორმა, როგორც თვითმართველმა ქალაქმა, ამ გადაწყვეტილებით სტატუსი დაკარგა. კომენტატორების ნაწილი კი უმრავლესობის წევრებს მოღალატეებსაც უწოდებს. უკვე ისმის საპროტესტო აქციების დაწყების მოწოდებები. გორის მცხოვრები თამარ ედიშერაშვილი მიიჩნევს, რომ უმრავლესობის წევრებმა პარტიული ინტერესი ქალაქის ინტერესზე მაღლა დააყენეს.
თვითონ აღიარეს, რომ არაფერი არ ეკითხებათ, მოიწონებენ ამ პროექტს, არ მოიწონებენ, პარლამენტი მაინც მიიღებს. 4 ადამიანის გარდა არ აქვს ნაცნობიერებული ჩემი შეფასება, გონებრივია, რა პასუხისგებლობას ატარებენ. ამომრჩევლის ხმა როგორ უნდა გააჟღერონ, იმიტომ რომ არც ერთი ამომრჩევლისთვის საზოგადოების არც ერთ წარმომადგენელთან კონსულტაცია და აზრების გაცვლა გამოცვლა არ ხონია. თვითონ პირადი გადაწყვეტილებით, როგორც ოჯახში იღებენ ხოლმე გადაწყვეტილებას, მაცივარი იყინო თუ კომპიუტერი, გონიათ რომ
არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ პარლამენტში გასაგზავნად, რათა დეპუტატებმა უარი თქვან 7 თვითმართველი ქალაქის გაუქმებაზე და თემთან გაერთიანებაზე. მთავარი საკითხი, რომელსაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები აყენებენ, ის იყო, რომ ქალაქის კვლავ თემთან გაერთიანებით გორის ურბანული განვითარება შეფერხდება. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ საკრებულოს წევრებს მოუწოდა ქალაქის პატრიოტებად დარჩენილიყვნენ და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის. ჩიტაძის აზრით, საკრებულოს ხდომა ფიქცია იყო და წევრების უმრავლესობამ წინასწარ დაწერილ დირექტივას დაუჭირა მხარი.
დადგმული იყო, იმიტომ რომ ყველამ უკვე იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა. მარტივად რო თქვა, კონფორმიზმის ზეიმი.
თვითმართველი ქალაქის სტატუსის მოსაპოვებლად გორში ბრძოლა დიდი ხნის წინ დაიწყო, მაგრამ რეფორმა მხოლოდ 2014 წლიდან განხორციელდა. მაშინ ექსპერტების ნაწილი კიდევ უფრო მეტი დეცენტრალიზაციის მომხრე იყო. მაგალითად, გორის მუნიციპალიტეტისთვის განიხილებოდა მოდელი 1+5, რაც ერთ თვითმართველ ქალაქს და 5 სათემო მუნიციპალიტეტს გულისხმობდა. ეს ვარიანტი მაშინ არ იყო მხარდაჭერილი და მხოლოდ 1+1 მივიღეთ, რაც ერთ თვითმართველ ქალაქს და ერთ სათემო მუნიციპალიტეტს გულისხმობდა. ახალი ინიციატივის მიხედვით კი დარჩება ერთი მსხვილი გაერთიანებული მუნიციპალიტეტი. სამოქალაქო აქტივისტი არნია თავაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია საკუთარი დაპირებების წინააღმდეგ წავიდა და წართულში დაბრუნდა.
ეს იყო მხოლოდ პოლიტიკური დაკვეთა, არავითარი გაცვლა, არავითარი წარმოდგენები იმაზე, რა გჭირდება და რა არ გჭირდება, სად არის საჭიროებები. ჩემთვის ეს კატეგორიულად მიუღებელია მოქალაქისთვის. ესენი ამ ტალღაზე მოვიდნენ და გადახაზეს თვითონვე თავიანთი პროგრამა, თავიანთი მიმართვები ხალხისადმი. ეხლა დაჭირდა და აუქმებენ.
გორელი სამოქალაქო აქტივისტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თელაველ, ზუგდიდელ, ახალციხელ, ოზურგეთელ, ამბროლაურელ და მცხეთელ კოლეგებთან ერთად მძლავრი საპროტესტო მოძრაობის დაწყებას გეგმავენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კერძო კომპანიისთვის ქუთაისში მიწისნაკვეთის გადაცემა სასამართლო დავის საგნად უკვე მეორედ იქცა. ამჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებამ ერთ-ერთ კერძო კომპანიას ცენტრალურ რუსთაველის ქუჩაზე მიწისნაკვეთი გადასცა მშენებლობისთვის, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა. საქმე სასამართლომდე მივიდა, სასამართლომ კი ქალაქის მერიას დაავალა ალტერნატიული გადაწყვეტილების მიღება და მესაკუთრესთან მორიგება. ამ გადაწყვეტილების მიღება უკვე მოუწია შემდგომ ხელისუფლებას, რომლის მიერ ალტერნატივად შეთავაზებული მიწისნაკვეთი კვლავ იქცა მოსახლეობის პროტესტის მიზეზად. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბავთ.
ქუთაისში რუსთაველის ქუჩის 95 ნომერში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის მცხოვრებნი მრავალწლიანი წიწვოვანი ხის მოჭრას და დაგეგმილ მშენებლობას აპროტესტებს. მათი ინფორმაციით, სკვერის ტერიტორიაზე, რომელიც 4-სართულიანი მრავალფუნქციური შენობის ასაშენებლად კერძო კომპანიამ ცოტა ხნის წინ შემოღობა, ჯერ რამდენიმე ნახევარსაუკუნოვანი ხე გაახმეს, წიწვოვანი მცენარე კი უნებართვოდ მოჭრეს.
ეს იყო რეკრეაციული, აქ იყო სკვერი, მოვიდნენ, რამდენიმე ხე გაახმეს, მიზნათლათო გარემო დაბინძურებულია რანაირი მდგომარეობა. ჩვენ ბავშვებს ამხელა კორპუსები დგასა, ერთი ხი არ არის ამ ტერიტორიაზე.
სოფლიდან ჩამოვიტანეთ ჩვენ მეზობლებმა და დავგეთ და გავაკეთეთ. აგერ დიდი ხე იყო, ეგეც გაიხმა.
მიწებს ხრიან, უკვე ხეები გაგვიხმენ, ნაძვებს გვიჭრიან, ასე თუ ჩალიდა ქვეყანა დახურული და მალადე ჩვენ დავრობას.
69 წელს 22 ივნის გადმოვედით ამ ბინაში. მისფერე ცხოვრობ. აქ იყო სკვერი არაჩვეულებრივი გაკეთებული.
რუსთაველის 95 ნომერში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მათ კორპუსთან მდებარე სკვერში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა რამდენიმე თვის წინაც მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყებისთანავე გააპროტესტეს. მათი განცხადებით კორპუსის სიახლოვეს რეკრეაციული ზონა აღარ რჩება და მშენებლობა მათ საცხოვრებელ პირობებს აუარესებს.
ბავშვებმა სათამაშო ადგილიც ვერ იპოვეთ. ამიტომ გთხოვთ ყველას, რომ დაგვეხმაროს, რომ აქ ეს მშენებლობა არ წარიმართოს. სახანძროს ადგილიც არ არის, რომ რამე მოხდეს. შემოვიდეს სახანძრო და დახმარება გაგვიწიოს.
რუსთაველის 95-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარის კახაბერ ჩახუნაშვილის ინფორმაციით, მათი საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორია ქუთაისის მერიამ კერძო კომპანიას Alpha Plus მიწის სხვა ფართის სანაცვლოდ გადასცა.
მოხდა ამ ტერიტორიის გაცვლა მომიჯნავე ტერიტორიაში, რომელიც ჩვენი ბინის მოპირდაპირე მხარესა. მოსახლეობამ დაიცვა თავისი უფლებები და შენობა არ ააშენეს. სამაგეეროდ იმ Alpha Plus-მა, რომელიც იყო მესაკუთრე ტერიტორიის, იჩივლა სასამართლოში, სასამართლომ დაავალდებულა მერიას მორიგებულიყო Alpha Plus-თან და მერია მორიგდა Alpha Plus და გადასცა ეს ტერიტორია. აქ ბევრი სადავო საკითხია.
თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ კომპანია Alpha Plus-ისთვის გადაცემულ ტერიტორიას სკვერის სტატუსი არ ჰქონდა და კანონის დაცვით გასხვის და მერიის ინფორმაციით კომპანია ვალდებულია მიწის გარკვეულ ფართზე მწვანე საფარი განაახლოს და სკვერი მოაწყოს. რაც შეეხება მრავალწლიანი ციწვოვანი ხის მოჭრას, არქიტექტორისა და ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტის სვიად წაქაძის განცხადებით, მერიას ნებართვა არ გაუცია. სვიად წაქაძის განმარტებით, ხის უკან ნოდ მოჭრისთვის კომპანია 500 ლარით დაჯარიმდება.
ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შედგენილი არის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოლქმი 151 მუხლით, რომელიც გადაგზავნილი არის სასამართლოში განსახილველად.
ქუთაისის მერიამ კომპანია Alpha Plus რუსთაველის 95 ნომერში მდებარე 115 კვადრატული მეტრი მიწა 2015 წელს გადასცა ამავე ქუჩის 108 ნომერში მდებარე ტერიტორიის სანაცვლოდ. მშენებლობა თავდაპირველად სწორედ რუსთაველის 108 ნომერში იგეგმებოდა, რაც ახლო მდებარე 9-სართულიანი კორპუსების მოსახლეობამ გააპროტესტა. ამჟამად მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან რუსთაველის 95-ში მცხოვრებნი და ამბობენ, რომ სასამართლოში სარჩელი უკვე შეიტანეს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრი ზაქირ ხასანოვი, რომელიც დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. ბერლინში მიმდინარეობს კონფერენცია, რომელზეც საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტს განიხილავენ. კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის და ოპოზიციის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ევროსაბჭოს, ვენეციის კომისიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ასევე საკონსტიტუციო საკითხების ექსპერტები. კონფერენცია, რომლის მხარდამჭერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, მუშაობას ხვალდა ასრულებს. საქართველოში გრძელდება კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა. დღეს შეხვედრები გაიმართა სიღნაღსა და ხულოში. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა დღეს დიპლომატებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო ომბუდსმენის 2016 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის შესაძლოა ერთ ბლოკად გაერთიანდნენ. ორივე პარტიის წარმომადგენლებმა ინტერპრეს ნიუს დაუდასტურეს, რომ თემაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გამართა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის თბილისის არჩევნო პროგრამის სამუშაო ვერსიის განხილვა. პრიორიტეტებს შორის ისტორიულ უბნებში მრავალსართულიანი მშენებლობის სრული აკრძალვა, გამწვანების და პარკირების ადგილების მოწყობი, სხვა უბნებში მშენებლობის მკაცრი რეგულირება და სხვა. თქოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now the VOA special English program American Stories. Our Our story today is called The Open Boat. It was written by Stephen Crane and is based on what really happened to him in 1896. Crane was traveling from the United States to Cuba as a newspaper reporter. One night, his ship hit a sandbar. It sank in the Atlantic Ocean off the coast of Florida. Most of the people on board got into lifeboats. Crane was among the last to leave. There were three others with him, the ship's captain, the cook, and a sailor. These four men climbed into the only remaining lifeboat. The boat was so small that no one believed it could stay afloat for very long. None of the four men thought he would ever reach the shore. But the men fought the rough seas bravely with all their strength. Would they finally reach land? Here is Shep O'Neill with the first part of the story.
The small lifeboat bounced from wave to wave in the rough seas of the Atlantic. The four men in the boat could not see the sky. The waves rose too high. The waves, with their white tops, pushed at the open boat with angry violence. Every man thought each wave would be his last. Surely the boat would sink, and he would drown. The man thought that most adults would need a bathtub larger than the boat they were sailing. The waves were huge, and each created a problem in guiding the direction of the boat. For 2 days since the ship sank, the four men had been struggling to reach land. But there was no land to be seen. All the men saw were violent waves, which rose and came fiercely down on them. The men sat in the boat, wondering if there was any hope for them. The ship's cook sat in the bottom of the boat. He kept looking at the 15 centimeters which separated him from the ocean. The boat had only 2 wooden oars. They were so thin, it seemed as if they would break against the waves. The sailor, named Billy, directed the boat's movement with one of the oars. The newspaper reporter pulled the second oar. He wondered why he was there in the boat. The fourth man was the captain of the ship that had sunk. He lay in the front of the small boat. His arm and leg were hurt when the ship sank. The captain's face was sad. He had lost his ship and many of his sailors. But he looked carefully ahead, and he told Billy when to turn the boat. "Keep her a little more south, Billy," he said. "A little more south, sir," the sailor repeated. Sitting in the boat was like sitting on a wild horse. As each wave came, the boat rose and fell, like a horse starting toward a fence too high to jump. The problem was that after successfully floating over one wave, you find that there is another one behind it, just as strong and ready to flood your boat. As each wall of water came in, it hid everything else that the men could see. The waves came in silence. Only their white tops made threatening noises. In the weak light, the faces of the men must have looked gray. Their eyes must have shone in strange ways as they looked out at the sea. The sun rose slowly into the sky. The men knew it was the middle of the day because the color of the sea changed from slate gray to emerald green with gold lights, and the white foam on the waves looked like falling snow. As the lifeboat bounced from the top of each wave, the wind tore through the hair of the men. As the boat dropped down again, the water fell just past them. The top of each wave was a hill from which the men could see, for a brief period, a wide area of shining sea. The cook said the men were lucky because the wind was blowing toward the shore. If it started blowing the other way, they would never reach land. The reporter and the sailor agreed, but the captain laughed in a way that expressed humor and tragedy all in one. He asked, "Do you think we've got much of a chance now, boys?" This made the others stop talking. To express any hope at this time, they felt to be childish and stupid. But they also did not want to suggest there was no hope, so they were silent. "Oh, well," said the captain, "we'll get ashore all right." But there was something in his voice that made them think, as the sailor said, "Yes, if this wind holds." Seagulls flew near and far. Sometimes the birds sat down on the sea in groups near brown seaweed that rolled on the waves. The anger of the sea was no more to them than it was to a group of chickens 1,000 miles away on land. Often the seagulls came very close and stared at the men with black bead-like eyes. The men shouted angrily at them, telling them to be gone. The sailor and the reporter kept rowing with the thin wooden oars. Sometimes they sat together, each using an oar. Sometimes one would pull on both oars while the other rested. Brown pieces of seaweed appeared from time to time. They were like islands, bits of earth that did not move. They showed the men in the boat that it was slowly making progress toward land. Passed. Then, as the boat was carried to the top of a great wave, the captain looked across the water. He said that he saw the lighthouse at Mosquito Inlet. The cook also said he saw it. The reporter searched the western sky. "See it?" said the captain. "No," said the reporter slowly. "I don't see anything." "Look again," said the captain. He pointed. "It's exactly in that direction." This time, the reporter saw a small thing on the edge of the moving horizon. It was exactly like the point of a pin. "Think we'll make it, Captain?" he asked. "If this wind holds and the boat doesn't flood, we can't do much else," said the captain. ¶¶ would be difficult to describe the brotherhood of men that was here established on the sea. Each man felt it warmed him. They were a captain, a sailor, a cook, and a reporter. And they were friends. The reporter knew even at the time that this friendship was the best experience of his life. All obeyed the captain. He was a good leader. He always spoke in a low voice and calmly. "I wish we had a sail," he said, "to give you two boys a chance to rest." So they used his coat and one of the oars to make a sail, and the boat moved much more quickly. The lighthouse had been slowly growing larger. At last, from the top of each wave, the men in the boat could see land. Slowly, the land seemed to rise from the sea. Soon, the men could see two lines, one black and one white. They knew that the black line was formed by trees, and the white line was the sand. At last, the captain saw a house on the shore, and the lighthouse became even larger. "The keeper of the lighthouse should be able to see us now," said the captain. "He'll notify the life-saving people." Slowly and beautifully, the land rose from the sea. The wind came again. Finally, the men heard a new sound, the sound of waves breaking and crashing on the shore. "We'll never be able to make the lighthouse now," said the captain. "Swing her head a little more north, Billy." "A little more north, sir," said the sailor. The men watched the shore grow larger. They became hopeful. In an hour, perhaps, they would be on land. The men struggled to keep the boat from turning over. They were used to balancing in the boat. Now they rode this wild horse of a boat like circus men. The water poured over them. The reporter thought he was now wet to the skin, but he felt in the top pocket of his coat and found 8 cigars. 4 were wet, but 4 were still dry. One of the men found some dry matches. Each man lit a cigar. The 4 men sailed in their boat with the belief of a rescue shining in their eyes. They smoked their big cigars and took a drink of water.
You have been listening to the first part of the American short story, The Open Boat, by Stephen Crane. This program was adapted for Special English by Shelley Gollist and produced by LaJuan Davis. Your storyteller was Shep O'Neill. Join us again next week when we tell you the second and last part of the story. You can read and listen to other American stories on our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.